Šajā gadījumā gan no LNT, gan no TV3 puses, no NTG grupas pārstāvu puses ir diezgan bieži izskanējusi vēlme saņemt sabiedrisko pasūtījumu pareizi, vai ne? Tātad šī būs iespēja konkursu kārtībā piedalīties, un šeit jau būs atkarīgs no tiešām šo televīziju patiesās vēlmes šo sabiedrisko pasūtījumu saņemt, jo te ir runa par to, ka tieši pēc tādiem pašiem kritērijiem, kā sabiedriskais pasūtījums tiek piešķirts sabiedriskās televīzijas programmām, pēc tādiem pašiem kritērijiem ir iespējams tātad arī valsts atbalsts komerc televīzijām. Te varētu būt runa, protams, par specifiskiem raidījumiem, nevis par visas programmas atbalstu.